Arratsaldeon lagunok, berbaz gatoz Bilbo Hiria irratira astero egin nahi dugun moduan. Berbaz gatoz esan moduan barriro Bilbo Hiria irratira eta naroa gurekin. Tantzan eta irrifartxu daukogu ondoan. Zerur gabiltza?
Osan da, leder. Osan da.
Urtez urte, tantaz tanta abestian txundugu, naroa daukagula esan dugu, askok ezagun esango dabe, baina berak ezak diezagula zerbait gehiago bere burua hori buruz.
Buf, ba, dibidez, Amaiur taldeko abeslaria nazela. Hori da.
Amaiur taldeko abeslaria gurekin, eta berbagaietako bat noski zelan ez, ba, musika izango dugu, ba, bere bizitzan toki handia daukan musika. Ez aldala?
Bai, horrela da. Arlo askotan.
Txiki-txikitatik musikari atxikia.
Bai, atxikia eta lotura handia.
Bai. Amaiurren, sabiz, azken lau bost urtean?
Bost urtetan, abesten. Abeslari moduan, harinaz.
Abeslari eta, bueno, tresnaren bat ere zuzenean jo, baina...
Eta panderoa eta txirula jotzen, baita ere, bai. Eta dinamizatzaile, eta esu ilik abesten. Aurpegia moten, ar, bai.
E, musikako zaletasuna betikoa, eta tresna gehiago ere jotzen dituzu naiz eta trampaldo gainean eginez.
Bai, pianoa jo izan dut urte askoz, naiz eta oso gustoko enuen, eta gitarra jo izan dut urte askotan ere, bai. Beste nivel batean, ez kontserbatorioko nivelean, baina musika modernoan edo, bai, blues eta rock and rolla hortan.
Esan duzunezik pianoa joten hasitakoa behar bada familiaren eraginez eta baina beste bide bat hartu zen nolabait, ba, zuzenean zerbait egiteko gogoz, edo?
Bai, azken finean pianoa jotzen dugunak badakigu ezin dugula leku batetik bestera eraman, eta Maiurren abesteko aukera sortu zitzaidan eta burubelarri hor sartu nintzen. Lagun batek ba animatu ninduen, berak nigan jarri zuen konfidantza eta hor, ba bosgarren urtea abesten eta taldea aurrera eramaten.
Lagun batek eskatuta esan duzu, esan izan nolabait zuk argi erabakitako zerbait aldez aurretik erromeri talde batean jo nahi zenuela eta horren ostetik urtetan ibili, baizik txiripak ere zerbait esan zuen horrez.
Txiripaz izan zen, bageunden Laudioko Keska tabernan, eta han proposatu zidan. Behin ikusi ninduen taula gainean abesten ba, kombo bategaz, ikasgai moduan, eta gustoko mentzuen, edo, bueno, ezagutzen ninduen apurtxu bat, eta berak ba, animatu ninduen saltza honetan sartzera. Nien neukan oso argi, nuen nire burua ikusten estenatoki gainean, baina hasi bezain pronto ba konturatu nintzen ba etzela horren zaila, ez? Bada zaila, baina bueno, aukerak banituela ba taldean abesteko eta aurrera jarraitzeko.
Ahots ederra entzun dugu urte tantas tanta abestian. Hori ere landu egiten da zu, nolabait kombo batean zenbiltzan esan duzu Mr. Jamen okerz bagagoz.
Bai.
Eta hori ere landu beharrekoa izaten da.
Bai, naiz eta
musika naritzeko.
Hori da. Naiz eta, bueno, ba besteko saletasuna edo igual besteko errestasuna handia izan batzuk besteak baino, gero azken finean ahotsa instrumentu bat da eta asko zaindu behar den instrumentua. Teknika handia eskatzen du, gainera erromeri batean abesteko are gehiago, ez? Lau orduz egon bargarelako taula gainean eta ahotsak asko sufritzen du. Leku irekiak dira, batzuetan ahotsa handia egiten du eta ize instrumentuak berotu behar dira pilo, arnasa ondo hartzen jakin behar dugu, ahotsa proiektatzen, izetez teknika izugarria, duki behar da, bai.
Da zein izan duzu edo maizu edo irakasle horretan. Mr. Jam deustun dagoen
bai.
Musika eskola
bai.
Bat dugu.
Hor izan naz.
Eta zein izan da irakasle edo zeintzu dira referentzia Bilbalde honetan ahotsa landu nahi duenaren txat?
Ba, bueno, badago hor Mr. Jam izetez musika eskola modernoa da. Hor Koldo Bilar izan nuen irakasle, orain Alberto Nuñezekin nago. Gero badago aukerare bai klasikoaren aldetik jotzeko. Azken finean teknika berdina da guztiontzat, ez? Arnasketa, diafragma, proiektatzea, teknika abeslari guztientzat antzekoa da. Eta referentzia moduan ba ikasi duen edozeinek irakat zaitzake, ez? Edozein da ba bai, edozein pentsatzen dut.
Eta beti landu beharreko zerbait da, beti ikasi daitekena, beti hobetu daitekena, ez da?
Bai, ziur, bai, azken finean guztiak dakago erregistro bat, eta gure ahotsa eroso dago erregistro horretan, baina gero grabeak eta agudoak ere gehiago landu behar dira, ba, gero eta gehiago izeteko, edo ahotsaren marra lusatzeko, ez? Horrela, ba, bestian gehiago mugi zaitezke, gehiago improvisatu dezakezu, tonoa ez da monotonoa izango, bai, mugitzeko, ez, eroso egoteko, eta horretarako batez ere.
Arnazketa, ondo arnazten jakitea, hori garrantzitsua bai abesteko, bai bizitza bai. Norokorrean, ez da?
Bai, hitz egiteko, ere, hitz egiteko, oso garrantzitsua da arnazketa, eta lasai egoteko, ere, ondo jakin behar da arnazten. Bai.
Eta hori nola landu behar genuke, edo zer egiten dugu txarto, edo zeren ondorioz. Izan ere, berezko gauza bat da berba egitea, berezko da arnaztea, suposen da edozein animali bezala...
Bai.
Jaiotzez dakigun zerbait dala,
bai, beraz,
baina arazo asko horren inguruan, ez da?
Bai, bueno, ni ez naso oso jakituna gai honetan, baina beraz arnastu beharko genuke etxunda gaudenean bezala arnasten dugun moduan, ez? Arlasatuta gaudenean sabela puztu egiten da eta diafragma bete egiten da, eiz ez? Orduan modu egokian hitz egiteko eta besteko, ba ondo hartu behar da azpikaldean arnasa eta berez atera behar da, ez dakit nola azaldu, ez oso zaila da azaltzea, baina sokek egin behar dute alik eta esfortzu gitzien eta gero ondo legoke ba, hoetik altzatu bezain pronto ba, ahotsa berotzea ba, gorputza berotzen dugun bezala kirola egiten dugun bakoitzean.
Ahotsa berotzeko ariketa goizean.
Bai. Bai, ni horrela ibiltzen da, zuintzat.
Kantuan gora eta bera eta edo
bai,
nola?
Bai, kantuan baino zenbakiak, lehenengo arnasketak landu egiten dituzu, eta gero ba, zenbakiak, ez? Bat, bi horrelako tonu altu batean, ahotsa kolokatzeko, bere lekuan jartzeko, eta horrela, ba, gero egunean zehar hitz egin behar duzun hori guztia ondo kolokatuta egongo da, ez diozu estarriari minik emango, edo laringeari ez diozu minik emango. Bai da purtsu bat, ez dakit mundu honetan sartuta gagozanak bazkenean jakin behar dugu oneri buruz, ez? Eta irakaskuntzari begirare bai, ba hori ez.
Oso tresna ezinbestekoa eta egunerokoa eta oinarrizkoa, ez da? Irakasle be bada bilku naroa eta horretaz be baki. Edo zein pertsonak... lehenengo zentxungo balu horretaz, horren garrantziaz, interesa bat lauka eta musika munduan ibili gabe horretan apur beto betu nahi balu edo Bilbalde honetan nora jo dezake. Ez da kaleko gai ohiko bat, baina badauka garrantzia.
Bai, baina bueno, normalean guztia suertatzen da ahotsan arazoren bat aukasunan, ez? Otorrino batengan azoaz, berak arazoa detektatzen dizu eta foniatra baten gana zoaz, ba ondo, ba, izetez da, eskuntza, ezitu behar duzu ahotsa berriro, ondo hitz egiten ikasi behar duzu. Izetez normalan jendeak ez dorrelakorik egiten baldin eta arazo bat ez badua ahotsan, ez?
Baina oso arrunta eta begibistako izaten da, larri dagoen edo txarto dagoen personak hori hitz egiterakoan nola islatzen duen. Azerre gauzen dune batean nola urratzen zaigun estarria, edo apal-apal gauzenean, ilun gauzenean, edo triste gauzenean zelan ahotsak indarrik eta ez daukan, oso adierazgarria da ahotsa, eta oso lotua bizigaren modua, ez?
Bai, eta nortasuna izugarria, ez? Islatzen du ahotsak. Bai. Baina, bueno, azerrez agosanean ahotsa kolokatzea eta oiukatu behar baduzu, oiukatuko duzu eta ahotsa urratuko duzu eta azkenean, ba, ezin duzu pentsatu, ez? Hor, ondo dago ahotsa horrela oiukatuko dut, ba.
Eta arnaza ere estu...
Estu talarri biliko zara, baina, bueno.
Zure ahotsaren ertzian bizi naiz.
Naroa gaintza gurekin, Amaior taldean erromeriak, erromerietan batez ere urtean zehar, hasi ba, inauteritan eta urrir arte jotak gelditu gabe. Nekagarri izako da hori ba, ez da? Enbeste ibiltzea.
Bai, oso nekagarria da, baina bizitasuna mundia moten dutzu bera. Polita da era, oso. Bai.
Taldea zabiltzate zenbat lagun?
bost lagun, bost musikari eta gero hiru teknikari etortzen dira gurekin ere, argia eta soinu lanak egitera.
Eta zein da zuen ohiko plana edo berbena edo erromeria egin behar duzuen toki horretan?
Lekuaren arabera, ez? Baina, bueno, gu bakarrik jotzen badugu, plaza batean, ba, teknikariak badoa zirura kaldera montatzera, gu zazpia kaldera heltzen gara, instrumentuak, ahotsak frogatu, denborarik badago afaldu, edo afaririk badago afaldu, edo lekua bilatu, edo lako zehar, eta amabia kaldera jotzen hasten gara. Amabietatik, ba, laura kaldera, hori izeten da, ba, normalena, baina, bueno, ez da ohikoena ere izeten, ez? Askotan beranduago hasten gara, beste batzuetan arinago.
Tartean ordu erdiko geraldi edo bai. Ordu laurdenekoa, ez da?
Bai, deskantzatzeko apurtxo batez, edo hori izaten da asmoa, baina azkenean beti ba, zerbait hartzera joaten gara, edo jendarekin hitz egitera. Bai, hori izaten da plana, ez? Laura Karte gutxi gora bera jotzea.
Eta buelta, ba, euskalo.
Buelta euskalo, bueno, azken aldean eta ja formalago gagoz, eta ja bueltatzen gara, joaten gara jarraieran etxera, baina bai, buelta batzuetan euskalo, eguzkiarekin batera ere izaten da batzuetan.
Uda partean hiru lau bider behar badaztean, edo bi bentsat bai, ez da?
Bai, edo bostegun jarraian, bai, batzuetan, ez dakizu inoz, ez? Ba, bi egun jarraian, bat eskantzatu, beste lau, beste bat etxean, beste bi parrandan, beste, ez daka guere, ba, inolako erritmo zehatzik finkatua.
Errepikakorra zuentzatez? Herri bakoitza bere sarma dauka, edo nekatu bai alde batetik... bestera, zera, antzeko erromeria plazaratzen?
Ez, ba, nekagarria izan daiteke hirugarren egunean, ez? Ba, nekatuta zago salako berez, baina herri bakoitzak badauka berea, beste natuki bakoitza desberdina da, gure humoreare desberdina da, ez? Baliteke jotzen duzun lehenengo egunean nekatuta eta gogo barik egotea, eta hirugarrenean, ba, kriston gogoak izetea edo, askotan jendearen arabera da, ez? Jendeak segun eta zer transmititzen dizun, ba, gogo gehiago dituzu, ala gutxiago edo, bueno, ba, esnatu zaren modua ere kontuan hartuta, ba, modu batean edo bestera izaten da. Baina bai, normalean beti gogoekin, gainera erromeriak hori du, ez? Gogoak izan behar dituzula nahi ez. Besteak animatu behar dituzu, ez? Beraz, bai.
Eta dantzan jarri eta...
Eta dantzan jarri eta ez daukasuna emon, eta daukasun guztia beste helarazi.
Duela gutxi Leson, Gaztetopagunean.
Bai, ongintzen.
Eta ziurazki zuen ekitaldirik jendetsuenetakoa, ez da?
Bai, oso, bai, jende pila bat egon zan, eta leku polita, eta guretzat ere bai, ba, adierazgarria, ez? Horrelako lekuetan jotzea, ba, gustoko. Bai, baina ez du zertan, badirudi gero eta jende gehiago egoteak, ba, gero eta gehiago betetzen zaituela, ez? Eta askotan ba, badago gordezo landoan hor saldo deituten dan herri txiki bat, hor jo izan dugula urtez, eta egoten direz, 10-15 pertsona, eta nik kriston oroitzapen politak ditut. Eta oso jende gutxi egon da, baina azkenean horrek ere moten dotzu beste zer, ez? Jende gutxi dago, baina hor dago zuretzat, eta ondo pasatzeko prest, eta zuk ere parte hartzen duzu beraiek, hartuten duzu beraiek egiten dituzten gauzetan, ez? Osa da, hartu emona da. Ha. Nahi, herri txikietan jotzea oso...
Eta goian dagozenak beste, edo baita ere, entzuten, dantzan, edo kantuan behaldean dagozenek ere parte hartzen dutela.
Hori da, eta ez denatukira ibatzen ditugu, badakizu ba, ez dela ezer larririk hartatuko, ez? Jende gutxi goko da, eta... Bai, interaktiboagoa da. Bai.
Zuze deustukoa?
Bai.
Eta duztun jaietan ere gozarete horten?
Bai, izan gara.
Horre berezia izango zan.
Bai, etxean jokatzea, bai, baina erronka handia da, eh? Bai, bai. Bai, ematen du gustorago joko duzula, baina badirudi guztiak dituzula zuri begira hor. Bai. Bai, baina etxean jotzea beti, ba, postu eta gustatu egiten zaizun zerbait da, ez? Gustoko daukazu. Etxean eta ba, bertoko jendearentzat, bai.
Lehen aipatu duzu, ba, hori, kontzertua amaitu, eta behar bada batzutan bertara jeitsi, eta zerbait hartzen egon, eta lagunekin bildu, eta nolako aldaketa izaten zuen goian izan, eta gero, ba, txosna alde horretara, edo kalera jeisterakoan. Zeran, bizitzaten duzu hori, murgiltza, erresa da, zaila da, jendea begira, edo, zerbait esaka etorri, edo ondo txatu.
Bueno,
danetarikoa.
Zaila bai, danetarikoa dago, ez? Ba, batzuetan ba kaletik oinez oazela eta Amaior entzuten duzuela hortik edo norbaitek deitzen zaituela, ez? Amaior. Ba, nik egia esan ez dakat oso gustoko edo aldezarrean pote bat hartuten egon eta ba, ez dakit, ez? Guztiak zuri begira edo batzuk behintzat bat, zara eroso sentitzen, ez? Zara horretara joan. Baina taulatik jaisten zarenean ba, normalan jendea etorri egiten jatzu, ba, eskertu edo animatu edo primeran pasatu dutela esaten dizute eta nola giroan zauden ba eskertzen dozu, ez? Jo, mi esker, ba, eta hurrengoan eta hau eta joan hurrengo kontzertuan ez daukazu, ara ongo garelako. Bai. Bai, giro polita, ez? Normalean arazoak izan ditugu baina oso gutxitan eta ba ez du merezi horrek gogoratzea, ez? Yeah. Azkenan momentu honek besteak, onak besteak ba hor disimulatu egiten dituzte behintzat.
Hilabete asko urtean zehar horre jotak, batetik bestera, lau orduz anganean, aurrek orduak, erok orduak, nekatu ere egingo du horrek, eta zenbat denborako ikusten duzu zure buruan plan honetan? Ondina gaztea zaitugu?
Bai, gaztea, eta animoz oso gaztea, ere. Ba, euskalo, Amaiurreri ez da gitzen denbora geratuko te zaion. Baina asmoak beste zer egiteko, bai, baina ezagututa mundu hau, hori esan jarritzeko gogoak izaten dituzu. Nik uste dut hori, hemendik alde egitea kostatzen duela, engantzatzen du mundu honek. Bai.
Eta azkenik musika gaiak aipagai. Baldago beste modu anonimoago bat, simpleago bat, erosoago bat, musikaz gozatzeko interprete moduan esan dut. Batzuetan hori iruditzen zaigu, ez? Ba, zera hundia, montaje hundia, teknologia hundia, azpiegitura hundia behar dala horraritzeko, eta horrek ba, artea edo gozamena den momentu hori ba, pixka bat txikiago bihur dezakela, hori da gure sentsazioa.
Bai, gainera ba hori, ez, taulak espazioak bereizi egiten ditu, ez, goian zaude eta zu goian zaude eta behan badaude beste batzuk, ez. Beste, askotan jo izan dugu, bueno, askotan ez, batzuetan egia esan jo izan dugu ba, kalean bertan ba, hori jendearen parera, ekipo txikiekin, ahots ekipo txiki batekin, eta oso berezia izan dira, oso bereziak izan dira kontzertu horiek. Ez dozu, infrastruktura erraldoi horiek ez dira beharrezkoak. Bueno, eta erraldoiak gurea ez da infrastruktura erraldoi bat, ez? Handia bada, bai, baina 2000 batiogaz nahikoa da ba, jende multxo txiki bat erakartzeko, eta beraiekin dantza egiteko, eta bai beraiek bai gu primeran pasatzeko, ez? Ba gaztetxetan adibidez ere bai gertatzen dena, gainera taula txikitxoak dira baldin eta taulak badaude eta ba ni jeitsi egiten has jendearekin batera dantza egitera eta bestera eta mikroa pasatzen diozu bateri eta besteari. Ba bueno, infrastruktura handi hauek ba euskalo, ez? Beharrezkoak badira ere. Ba plazetan beharrezkoak dira, baina modu askotara egin daiteke musika, ez?
Horretan jarraituko duzu luzaro ziur hain gogoko izanik eta ia nolako bidea kopa dizkiguzun aurrerantzean gaira ba. Kantutxe bat etxuko du jarraian eta gero ba desente gai saldatu irakaskuntzari buruz hitz egingo dugu.
Nere bizitzan munduko arran guren gainetik amaite zinezko kantu batean airostoa nere bizitza kantu batean zergatik utzi behar ote dit zergatik utzi kantatzeari. Urrun bada ere, sorkuntza berri bat, iragartzen duen doinu hori. Entzuten du arrabotxeta, borroka horore ahartean. Zergatik utzi beharrote dio, zergatik utzi kantatzeari. Ekaitzan ohondoan ziztuka ari badan, zegerra xola egia bizirik dela badakit, biziri dela badakit. Zergatik utzi beharrote dio, zergatik utzi kantatzeari. Zera xola nere inguruan, iluna egertzitzen bada, gauean kanta sortzen ditu, gauean kantak sortzen ditu. Zergatik utzi beharrote dio, zergatik utzi kantatzeari. Nere paken kugutxunena, izutuko duen trumoik ez da. Aharkaitzorri lotzen atzaio, lotzen atzaio bitartean. Zergatik utzi beharrote dio, zergatik utzi kantatzeari. Amodioa zer ulurren jauna badan, jauna badan. Zergatik utzi beharrote dio, zergatik utzi kantatzeari. Zergatik utzi beharrote dio, zergatik utzi kantatzeari. Zergatik utzi beharrote dio, zergatik utzi kantatzeari.
Zergatik utzi kantatzeari, Benitoren ahotsean. Jatorrizko egilea ez dakigu zein den orain, baina estatu batuetako abesle aspaldiko baten berzioa dala irakurri diogu Benitori inoz.
Benito.
Eta hartzen dugu oko.
Jo, txikitatik etxean beti, bai.
Hortik etorko zitzai zuzurie kanturako zabetosaren zati bat behitza, ez da?
Bai, eta gurasoak ere ikastolan hainbeste kontzertu antolatuta eta ba, oso urbilekoa, laguna izetez, bai. Benito, bai.
Gurasoak ikastolan kontzertuak antolatuta, ze ikastolatan ibilitako
da? Deustuko ikastola, beraiek, beraiek beste guraso batzuen artean beraiek sortutakoa ere. Duela eta ama bost bat urte, edo berrogei bat, ja, ez dakitzen bat. Bai, irurgo eta ama zeian igual, agian.
Traizio handiko ikastola eta neko herrian txertatutako azta?
Bai.
Herrian, deustu herria, esan behar dugu zuze
herria. Herria, kutxeres. Holantzik da, bai, bai. Bestela deustu herrak azarratuko zaizkigu, aman. Bai.
Ba, harreman handia bertan ikastola eta osoan herrian
bai, artean. Bai, oso lotuta, bai, beti da nik ekimen asko egiten dira. Bai, bai, euskara taldea, ikastola, Euskaltegia, bai.
Eskautak edo antzeko talderen bat ere bada, edo?
Badago, Berbaiz Euskara taldean, badago Txantxiku, Aizialdi taldea. Mm-hmm. Eskautei buruz ez dakit. Edo,
hori bai,
izango da, ez? Txantxiku, bai.
Bai. Eskola sari gara berbaz, Deusteko ikastolaz, lehen ere aipatu dugu, zuzeu, lanbidez, irakasle.
Irakasle, bai.
Eta euskararen inguruan baita ere, baina gazterazko ikastetxe batean edo B-ereduko ikastetxe
bai,
batean.
Bai, B-ereduko ikastetxean. Aurten bai, datorren urtean ja euskala baina bai. Bai, hortan ibilinaz, azkenengo bost urteak irakaskuntzan, lehen eskuntzan, musika eta tutore moduan, beste guztiak bezala bai.
Da.
Umen ardura.
Zer dinetakoak?
Ba, aurton, zeigarren maiakoak, 11-12 urteko neskamutiak ditut. 25, hain zuzen.
25 ikasle, da zenbat ordu eurekan, astero?
Ba, eureka 13 bat ordu edo eukiko ditut. Gero ingelesa, beste talde batean, eta informatika iru taldetan, sei taldetan.
Eskola orduak danera, 20 inguru, zuk, astean.
Ba, ez dut zenbatu, baina bai, 20 inguru izango dira. 20 orduz hitz egiten, 20 orduz azaltzen, eta abesten, eta, bueno, alden einean ondo pasatzen eurekaz. Dakidana erakusten, eta eurek dakitena ba, niri irakasten ere.
Eta errezalda, 25 aurrekin gila baten, tokitxi batean,
tokitxian gainera.
Hainbeste ordu ematea, harmonian.
Harmonian.
Posible alda.
Bueno, posible bada, askotan taldearen arabera ere. Talde asko errezak dira, badaude errezak diren taldeak eta beraiekin ba, lan handia egin dezakezu eta harmonian zuk esaten duzuna, baina badaude beste talde batzuk ba konfliktiboak, edo bueno, konfliktiboak ere ez dakit nola esan, ez? Baina ba arazoak eta edo berbala piko hutsak direnak, edo ba, klase barruan egoteko ba, ohitura handirik ez daukatenak, ez? Mm-hmm. Baina orokorrean, bai, erresa da. Ba, gustoko daukat, beraz, gustora jaten ez lanera, ez daukat, ez naz goizero ez natzen, joateko gogorik ez dudala, ez? Justo kontrakoa ditut beti gogoak zerbait berria egiteko eurekaz eta ideia berriekin, eta bueno, baya, gaur zer egiten dago hau bestea. Bai.
Zertan irakasten, euskara irakasten duzu, eta
euskara,
matematika?
Matematika, inguru, artistika, informatika, eta ingelesa.
Onda. Bai. Gauza pilo bat irakatzi behar, eta
bai, eta horretik prestatu behar, irakatzi behar dena, bueno, hori.
Zuk zeuk oso ondo daramazu, bost urte daramatzazu horretan, baina badira ere, ba, gaizo asko edo arazo desente edo
bai.
Irakasleengan,
bai.
Eurengan, pentsa daitezkena, baino gehiago berro.
Bai,
depresioa, bai,
izatez horregatik sartu nintzen.
Frustrazioa, ezin eramana,
bai.
Zuk lehen epatu dituzun talde gatazkatuak.
Bai. Bai, badago jende asko, ba, azkenean, eramaten, etxera eramaten duzu lana, eta etxera eramaten dituzu arazoak, eta badaude mutiko edo neskatu asko, ba, etxean arazoak dituztenak, eta zureak egiten dituzunak, ez? Eta naiz eta irakasle zitzaile lan horretan laguna izan behar duzu eta ume hoiek modu batean edo bestean lagundu nahi dituzu. Nik uste dut hori dela irakasle askoen erronka hundiena, ez? Ez da temario, ez da programazioa eraman behar duzu aurrera, baina batez ere nahi duzuna ume hoiek zoriontzu ikustea da, ez? Eta zoriontzuak ez direnak, ba, arazo asko dituztelako da, eta beraien arazoak zureak egiten dituzu. Bai, hori da. Nik uste dut irakaskuntzaren zatirik zaiena ba, hori dela, ez? Ba, umeak zoriontzu nola egin, eta zu ere nola izan zoriontzu, ba, horren beste arazo daudela ikusita. Bai.
Eta hori, 25 ume, edo zurekin direla, heldu bakarrarekin, edo behar bada birekin,
bai.
Praktikan egoten hori, ez?
Bai, bueno. Bai, praktiketan ibili izan da neskato bat, orain arte nirekin, Eneritz, oso neska jatorra. Asko laguntzen dut, praktiketakoek, ba, hor dagoz, hasi berriak dira eta badaukate ba, mito bat, ez? Mitifikatuta daukat irakaskuntza eta uste dute dana ederra eta zoragarria dela eta beraik ere horrela bizitzen dute eta lagundu nahi zaituzte dozin moduan. Laguntza handia ematen dute praktikakoek, beti.
Aipatu zu lehen, garrantzitsuena, ba, persona zoriontsu moduan hasten laguntzea, duzuela, temarioak eta gaia, baino garrantzitsua ba. Noraino dago hori barneratuta jendearen gan, edo kalean, edo...
Ba, ja, zigarren mailan temarioa, edo programazioa aurrera eman behar duzu. Datorren urtean badoaz DBH-era, eta han eskakizuna handiagoa da, ez, irakasleek gauza... Ba, guztiara eskatzen dietelako. Orduan, askotan ez daukazu denborarik, ez klasean suertatzen diren arazoak, edo patioan suertatu diren arazoak ba, konpontzeko. Oso zaila da, ume horiek. Ba, zoriontzu egitea, baldin eta badaukazu atzetik makilarekin norbait esanez, liburua ekainerako amaitu behar duzu, 15 gai eman behar dituzu, 15 gai, matematikakoak, ingurukoak, euskaran nor-nori-nork eta baldintza eta guztia ikasi behar badute, ez? Oso zaila da, ez dago denborarik eta irakaskuntza, bueno, ba, ziurrenik nien asinorezateko, baina ez dago... Oso ondo planteatuta, ez? Alde horretatik ikusten zaizki umei, ikusten zaizki gabezi asko. Ez ikaskuntza mailan baizik eta pertsona moduan. Etxean ez dago denborarik gauzak irakasteko eta eskolan nahi dutegu bai hezitzea eta bai irakastea ere eta hori ezinezkoa da. Bai.
Zer, arazo desente agertzen direla aipatzen duzu, zer nolako arazoak dira ohikoak gazte txuen artean?
Ba, ez dakite besteekin harremanetan jartzen. Harreman kontua ez daukate ondo landuta. Auskalo. Ba, etxetik kariño falta ikusten sai askoei, ez? Gurasoek ez diete dedikatzen eurek behar duten aina denbora. Eta arreta hori klase barruan eskatzen dizute, adibidez. Ba, atentzioa deitu egiten dute, besteen artean, ba, arrakasta handiagoa izateko, ba, guztiok gure gelan ziurrenik bizi izan dugun zerbait, ez? Batxisteak egiten dituzte beharrezko tokatzen ezaien momentuan edo ba, ez dakit.
Arreta ba, euren garatu
arreta,
nahi,
bai, hori da, arreta euren ganatu. Hori baino ez da.
Eta aski da holan 25en artean 3-4 izatea, ba,
ba
oso giro bai. Zaila bai. Izateko, ez da?
Bai. Bai, eta ume bakoitzak arreta desberdina behar du. Eta, bueno, guztiek behar dute arreta, ez? Ikasketetan oso ona dela dena ere, ba, arreta handia behar du. Claro. Eta askotan ezin diogu eman, badaudelako ume gehiago arreta, ba, kakotxen artean gehiago behar dutena, ez? Behar dutenak.
Hau da, hau, asko zeragin karragoa izateko, behar badap, proportzioa aldatu beharko litzateke asko
bai,
eta berazaz guztiz garestiago izango litzateke kontu, eh?
Bai, karo.
Oda, ikasle proporzio hori bat 25 edo behar bada batxuta bai. Bat gehi praktikaduna 25 oso
ez da
eraginkorra eraginkortasunaik beste goraipatzen den gizarte horretan, ez da?
Baina, ez da bat ere
nolabait berkeago ere bada
ta... No, jakina. Eta gero badago zere, ba, arazoak dituzten umeak, edo, bueno, ba, laguntza berezia behar duten umeak, eta hoiek ere, ba, laguntza berezia behar dute. Klasetik kanpo ematen dituzten akorduak, eta oso ordu gutxi ematen dituzte. Orduan, irakaslearentzat ere bai, balan ondia da, ez? Ba, programazio desberdina eta berezia daukate, beraiei egokitutakoa, ez dute klaseko dinamika jarraitzen, behar dute atentzio berezia. Bai. eta izetez irakasleak berak behar izango luke beste norbait berarekin, ba hoiek atenditzeko eta beraiei ba asaltzeko, ba bueno, ba integrazio hori aurrera ondo eraman alizateko. Bai.
Arazoak eta aipatzen ibili izan gara. Hiperaktibitate sindrome, ez dakit horren antzeko edo
bai.
Atentzio faltaren sindrome.
Atentzio falta, bai.
Hori azken aldian sarri entzuten dugun kontu bat
bai.
Dirudinez goraka doan
bai,
kontu
bat. Bai, bai, bai.
Zertan datza, hori?
Ba, hiperaktibitatea, ba, auskal, ogo, ba, gehiena baritzen zaie, ba, hori, ez, batentzio falta, ez, ezin dutela jarraitu klaseko dinamika, ba, ba, asko, ke pilulak hartu behar dituzte, ba, klasean lasai egoteko, izetez, bueno, ba, ba, laguntza berezia, ez, ez dakit.
Eta piluleke... Noraino konpontzen dute kontua edo behar bada batzutan
mantxotu egiten
kaltea dute. Hau da, txarragotu askotan, ez? Epeluzera begiratuz gero.
Bai, epeluzera begiratu botika guztiak bezala, ez? Umeak baino ez dira. Baina, bueno, aurrera eramaten laguntzen diete beren gaixotasuna, edo. Bai, eta bueno, suposatzen dut irakaslearentzat ere erresagoa dela, ez? Umeak kontrolatuagoak daude. Bai, eskolan, bai, etxean. Baina bueno, hiperaktibitatea ezin geldirik egon.
Asko izaten dira.
Ba, proportzioan badagoz batzuk. Nik ez dakit, ikastetxe honetan ez dakit izan, ez dut uste izan dudanik. Aurreko ikastetxean izan nuen bat. Bai, bere klasera sartzen nintzen klaseak emotera eta nik uste dut horren beste pilula hartzen zituelako itxauak, ba, anegoten zala, ba, armairu baten moduan, ez? Ez zeukan bizitasunik, ez zeukan iaia nortasunik, ez? Anegoten zan oso lasai. Bai, pilula larrei hartuko zituelako ziurrenik.
Hartu norbaitek emanda, bai, norbaitek aginduta, derrigortuta.
Zirazki
gai eskandalagarria eta aditu batega inoiz hemen berbaz jorratzeko moduko gaia.
Ni baina baita salduko dizua zior.
Horren azpian eta horren ostean etorko direnak, ez?
Bai, eta badagoz, hainbeste gaizotasun, ba, ezagutzen ez ditugunak hor dagozanak, ez? Bai.
Naroa, irakaskuntzak zu desente betetzen zaitu, pozik aurrekin eta gainera alduzun honena ematen eta azten laguntzen dana dela zer deritxezu eskolak orokorrean zeureak zein beste dozei proposatzen duenari. Oda, batxutak gure susboa izan da edo beste jende asko korretaz desente idatzi du. Ordu batzu bertare bate dituzte ube, gazteek eta gutako askok bizi izan dugun moduan horre bat dako ordu hainbeste orduetatik ba, gutxi batzu balio izan digute. Benetan horrela da edo beste askori entzuten zaie ba, eskolan emondako ordu guztiek zerbait ekarri dizute, oinarri bate bat dizute, gizartean hobeto ibiltzeko laguntza ezinbestekoa. Hau da, zen proportziotan dira praktikoak, erabilgarriak, ikasketa bezala, eskola batean ematen ditugun orduak. Zenbat gai ezabatu genitzaken gai zerrenda horretatik, eta ba, beste gai bat ordezkatu behar bada edo bueno, beste zerbaitetan eman ordua, ez?
Bueno, oso subjetiboa da hori, ez? Ba, ziurrenik eskolan ematen diren ordu asko ba, ez dute horren beste balio edo ez daukate asko kuste duten beste pisu. Batez ere ba, aurrezkuntzan, ez? Guztiak dakigu, ba, umeak bi urterekin eramaten dituztela eskolara, eta Ba, ez da beharrezkoa, umeek ez dute beharrezko, ez? Batez ere, eramaten ditugu umeak, eramaten dituzte umeak bi urterekin, ba, etxean atenditu ezin dituztelako. Eta horrela, ba, lehenengo mailaraino, ez? Lehenengo mailan bost urterekin hasten dira irakurtzen. Batez ere eskolan egiten dutena lehenengo urte horietan da, jolastu, harremanak izan beste ikasleekin, baina zein punturaino den beraientzat onuragarria, nik ez dakit. Badaude materia asko landu egiten direnak beharrezkoak izango ez liratekenak ere lehen hezkuntzan. Eta ordezkatu daitezkenak. Baina...
Hala ere, erritmo jakin bat bai. Jarraitu beharran izate zaite irakasleak, gaiak bukatu arte ibili behar, bai, batxutan horrek eragiten duen larritasuna edo estresa bai, edo estukura.
Hiru urteko gelan horrela ere da. Hainbeste fitxa egin bar dituzte, programazioa bete behar dute, eta rajatabla eramaten dute. Hiru urteko umeek jarraitzen dute, gutxi gora bera, 12 urteko umeek jarraitzen duten erritmo berdina, baina, karo, euren adinera egokituta, edo, bueno, ez dakigu zer dagoen euren adinera egokituta, ez? Baina bai, beraiek ere badokate temario bat amaitzeko, eta horrek ez dotzu izten disfrutatzen, beraiek ez dute disfrutatzen. Beste gauza batzu dituzte buruan.
Azken batean eta honen inguruko teoriko askok bota duten moduan, ba, industriaren paradigma edo izaera hezkuntzara
eraman da.
Eko batera ezina izatez.
Bai.
Apala palitze egiten hemen, naroa guk ez, hiru pilula hartu dauzkuz, eta lau trufa.
Hombre, lederren hemen embarkadekin, naroa.
Lasai, iberbaz, ian, izen, ez?
Ien, bai.
Ien izango bazen jau zela, hori duzu gogoko txoko, ez?
Bai,
Gogoko txoko hori duzu.
Bai, oso. Bai, izetez ustu arra baino nik uste dut iatarra sentitzen azela, gehiago baina...
Olango egun zoragarria zezen planean hien?
Han, ba, lasaitasuna handia. Peskan, joatea, hortuan aitarekin lanean, animaliak jagon eta pasiotsuak eguzki azpien. Hori baino beagorik ez dago. Bizitza disfrutatzea. Bilbon baino beto egongo gara zior.
Itxasoari begira eta...
Itxasoari begira, beti.
Benito lantzean.
Bai, beti, hori da... Hene bizitzako altxorek preziatuena, itxosua.
Horre musikara tresnan bati noizu no zeldu, ez?
Bai, zeatik ez. Lekua proposa.
Bai. Da, idatzi behiten duzu nosbenka, zer, ez?
Bai, on gero eta gitxiago, baina aski idatzi izan dut, bai. Bai, oso gustoko daukatu, jakina.
Hor, barruko gozo guzti bertara bota, eta bai. Inok erantzun gabe, zeuk erantzun da.
Errezena, bai, barruko sentimenduak askatzea, eta ba, barrukoa ustea.
Idazleak asko dira, eta askotan entzun izan dugu eskuz idazteak ematen duen berezitasun da. Zuk nola dituzu, normalean?
Nik eskuz, eta aldu dela luma bategaz. Lami, luma otegaz, bai. Oso gustoko dakat.
eta horria.
Luma hori.
Lami.
Lami izena dauka bai. Aspaldi oparitu zidaten, lagun batek, eako lagun batek oparitu zidan. Eta hori da, bai, erabiltzen dudana idazteko. Bai.
Bide batez, ie, eta idaztea, zari gara, Gabriel Aresti ere...
Gabriel Aresti, bai.
Han ematen zituen udak, eta... Bai. Udaro ospatzen duzuean egun berezi...
Bai, beraren omenez. Berezi,
beraren omenez da.
Bai, urtaro ospatzen dugu. Ospatzen dute, ni azkenengo bost urtetan ezin izena segon.
Noiz dator hori, egun hori?
Ba, ekainean izaten da. Ekainaren lehenengo asteburuan edo. Ezin dut zute esan olan ziurki, baina bai. Sasoi horretan izaten da.
Ara, gerturatzeko aukera aparta.
Bai. Bai, bueno, herriko entzat izaten da batez ere, ba, bai, lan poema batzuk irakurtzen dira, edo, aurrok urtean edo duela urte bi, bidertzean etorri izan, hor moian portuan ibiliziran jotzen, polita itzan omen zen, ni, ezin izan nintzen urbildo, liatuta gongo nintzen, amaiorren konturen batekin.
Ja, lasai, lasaiago egoteko sasoiak ere etorko dira, eta norberak...
Bai,
Gogoko ditu nahi beste gauzei ekiteko, ez da?
Bai, 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 bai. Denbora.
Naroa gaintza zibili gara berbaz. Beste kantutxu bat entzungo dugu, da gero agurra, danontzat.
Domba, Laudio, ba, hau da zuen, zuen soinu banda. Estanda, leherketak. Eskuak izer ditxuak, lanaia maituta gau mundurat, begirada bat bota gau. Azken harna zartu, askatasunaren giro mordoga, mainatuta, altxor bat bezala da, iztanda. Esku artean estanda da, estanda. Esku artean estanda da, eutxigo. Nazazaia, imaginatzia. Azken, azken pentsamendura, dena iuntzen denian betirako, eriotza sala partatu ga, gabe gorri baten lagakoan, ez da handa. Esku artean ez da handa da, ez da handa. Esku artean estanda da, 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 da. Estanda. Esku artean estanda da, 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 da. Estanda. Esku artean estanda gautzi jo. Estanda, estanda,
Estanda, izan dugu Narragaitza gure gonbidatua, gorko gonbidatua kantuan entzun izan dugu, ederto batet, Damba taldearen bertsioa ginez.
Bai, Damba.
Aspaldiko talde, ba, asko zebien taldea, da, laudiotarrak haurek.
Laudiotarrak, bai.
Zer dala da, aukeratu zuten abesti hau?
Ba, taldekide asko hangoak, hango bueltakoak direlako, Amurriokoak, Urduña, eta Arnoso talde famatua edo, bueno, berezia delako batez ere. Eta, bueno, ezaguna guztiona eta abestia urten zan, eta gia zan estanda, ba, oso abesti polita eta zentzu ondikoa dela, dena ez.
Zentzu ondiko abestia, eta gu benetan gustura gaur Naroa gaitxaga zemen berbaz bilberia irratian. Eskerrik asko etortzearen, parka, enbarkada
jaizan
bada.
Keba.
Eskerrik asko trufe gatik, dara posik eben irratian.
Zeuei, baskaria gatik, jakina.
Eta ba, entzulei be, mila esker bertan entzule izatea gatik. Berbaz izan duzue, 96 FM-an Bilbo Hiria irratia entzuten zaudete. Eta datorren astean be, bertan izango dituzue Bilbo Hiria irratian berbaz. Datorren astean be, ohiko moduan, lagun bat, mundu bat irratian.